Ar ziņām Līga Puriņa. Vairāki zaļo un zemnieku savienības un citi opozīcija esošie Saeimas deputāti rosina likumā noteikt, ka nekustamo īpašumu gaidāmās jaunās kadastrālās vērtības stājas spēkā gadu vēlāk, 2023. Gadā, nevis 2022. Gadā. ZZS uzsver, ka izmaiņas paredz būtisku kadastrālo vērtību kāpumu, nereti tām pārsniedzot īpašuma tirgus vērtību. Izmaiņas tiek piedāvātas laikā, kad valdības līmenī ir aktualizējies jautājums, kā risināt nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu pēc jauno kadastrālo vērtību ieviešanas. Tikmēr Tieslietu ministrija sola nākamo divnedēļu laikā precizēt grozījumus nekustamo īpašumu valsts kadastra likumā un likumā par nekustamā īpašuma nodokli, un tie arvien paredzēs nekustamā īpašuma nodokļa atcelšanu primārajam mājoklim vērtībā līdz 100 tūkstošiem eiro. Savukārt dzīvojamam fondam ar vērtību virs šīs summas, kā arī zemei nodokļa aprēķinā tiek paredzēts piemērot koeficientu, lai būtiski augot kadastrālajai vērtībai nodoklis pēkšņi nepalielinātos trīs un vairāk reizes. Pēkšņā ažiotāžā piespējamo īpašuma nodokļa kāpumu ir satricinājusi nekustamā īpašuma tirgu, it īpaši komercplatību segmentā, jo nodokļa trīskāršošanās būtiski palielinātu biroju un citu ēku uzturēšanas izdevumus. Veicot 801 COVID-19 testu pagājušajā diennaktī nav reģistrēti jauni saslimšanas gadījumi, tikmēr stacionāros ārstējas 2 COVID-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Īrijas zemo cenu aviokompānija Ryanair šā biznesa gada pirmajā ceturksnī, kas noslēdzās jūnijā, strādāja ar 185 miljonu eiro zaudējumiem, salīdzinot ar 243 miljonu eiro peļņu attiecīgajā laika periodā pirms gada. Zaudējumus skaidro ar koronavīrusa pandēmijas izraisīto krīzi aviācijas nozarē. Pagājušo ceturksni aviokompānija nodēvējusi par sarežģītāko tās 35 gadu pastāvēšanas vēsturē. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.